Отже, в ефірі програма «Європа на зв'язку» на хвилі Радіо Свобода. У студії Ростислав Хотин. Туреччина після референдуму – ближче чи далі від Європи? Туреччина із незначною перевагою сказала «так» на недільному референдумі, що офіційно надасть нинішньому президентові країни Реджепу Таїпу Ердогану широкі повноваження. Тим часом у Євросоюзі обережно оцінюють цей крок, а експерти вже давно твердять про скочування Анкари до авторитарного правління. Тим часом, як турецька опозиція заявляє про порушення під час референдуму, а прихильники тепер вже суперпрезидента Реджепа Таїпа Ердогана святкують перемогу, сам президент виношує плани нових референдумів, серед них і щодо членства країни у Європейському Союзі. Віталій Ірівніця із Брюсселя розповідає про непрості турецько-європейські стосунки.
Трохи більше 51% голосів громадян Туреччини та діаспори підтримали ініціативу переходу цієї держави на президентську форму правління. Крок, який дасть президентові цієї країни фактично необмежену владу та можливість залишатися у кріслі лідера держави ще понад десяток років. Ідея, від якої Анкару різними способами застерігав весь демократичний світ. Натомість турецька преса, здебільшого провладна, після зачисток, проведених після невдалої спроби державного перевороту у липні минулого року, нині на всі голоси заявляє про перемогу народу та перемогу Туреччини. Що ж означає цей поворот держави, яка слугує своєрідним мостом між Азією та Європою, тривалий час перебуває в лавах НАТО і є кандидатом на вступ до Євросоюзу, незважаючи на заморожені переговори з Брюсселем? На думку експерта з питань Туреччини, викладача Вільного Брюссельського університету Майзара Коженяна, влада вже й нині головним чином перебуває в руках президента, а референдум Ердоганові був потрібен тільки для того, щоб зробити офіційними свої повноваження.
Le système est déjà en place. Il y a beaucoup de critiques de la part de l'opposition qui souligne le fait que
система вже сформована, але було багато критики з боку опозиції. Мовляв, президент щодня порушує конституцію. Щоб владнати цю проблему, президент Туреччини вирішив провести конституційну реформу, сконцентрувати владу і виконавчу, і законодавчу, і судову в руках президента. Він за бажанням зможе будь-коли розпустити парламент. Загалом Реджеп Таїп Ердоган зацікавлений у одному – зміцнити свою гегемонічну владу.
Sa base électorale, mais surtout son pouvoir hégémonique.
Як наслідок, Туреччина скочується до жорсткої диктатури, а з часу невдалого державного перевороту її президент Реджеп Таїп Ердоган проводить найжорсткіші політичні репресії за останні десятиліття. В країні зачинено близько 200 університетів і майже стільки ж засобів масової інформації. За ґратами опинилися 140 журналістів та сотні тисяч опозиціонерів, військових, правоохоронців, науковців та колишніх держслужбовців. Опинившись на роздоріжжі між західним лібералізмом і авторитарним націоналізмом, Туреччина рухається до скорочення демократії вже протягом кількох останніх років, зауважують аналітики. Скажімо, прагнучи, так би мовити, президенціалізації свого режиму, лідер Туреччини розгорнув широку кампанію популяризації сильного лідера, надсилаючи своїх представників на зустрічі із діаспорою до держав із найбільшими турецькими спільнотами. Однак частині цих ердоганівських міністрів, заступників і дипломатів просто заборонили виступи в Австрії, Нідерландах чи Німеччині. Обурена Анкара обрушила масу критики на адресу цілої низки європейських столиць. Під час цієї кампанії, за кілька тижнів до референдуму, Ердоган, не добираючи дипломатичних виразів, навіть звинуватив Німеччину у нацистському підході.
Елмая, сізін демократія, якіннан узактан алякан зьок. Sizin şu andaki uygulamalarınız
Німеччино, ти не маєш жодного відношення до демократії, і ви повинні знати, що ваші нещодавні методи не відрізняються від тих, що застосовувалися нацистами в минулому. Я думав, що в Німеччині нацизм закінчився, але виявляється, він все ще триває.
Заявив лідер Туреччини, і це спровокувало хвилю міждержавного напруження і виклики послів для пояснень з обох сторін. Однак, як кажуть європейські експерти, закордонна популяризація ідеї зосередження влади в руках президента була розрахована не стільки на турецьку діаспору, як саме на внутрішній електорат. На цьому, зокрема, наголошує політолог із Страсбурзького університету Самім Акгонюл.
L'ensemble de cette провокаціон і де ce cirque, si j'ose dire, n'est pas destiné à la diaspora, c'est destiné.
Вся ця провокація і весь цей цирк був адресований не діаспорі, а домашнім виборцям, щоб посіяти між ними розбрат, між мусульманами і немусульманами, так би мовити, нами, турками і західним світом. Ердоган грає на струнах турецької ідентичності, націоналізму і задекларованої ним війни між ісламським півмісяцем та новітніми хрестовими походами.
C'est une guerre entre le croissant islamique et la croix des croisés.
Як свідчать нинішні результати всенародного голосування, таборові Ердогана добре вдалося вчинити розкол у турецькому суспільстві. Голоси розділилися майже рівномірно на двоє. Характерно, що великі міста, включно із Анкарою, Стамбулом та Півднем, де проживає велика курдська спільнота, проголосували проти ідеї концентрації влади у президента. Натомість за, так би мовити, новітній султанат проголосувала головним чином турецька провінція та ще значною мірою діаспора. Турецькі спільноти в державах Європейської співдружності сказали так конституційним змінам для посилення президентської влади. Наприклад, це 77% турків в Бельгії, понад 70% у Нідерландах, понад 60% у Франції та Німеччині. Втім, не лише зсув Анкари до авторитаризму є викликом для Європейського Союзу. На території цієї держави перебуває понад 3 мільйони біженців із охопленої війною Сирії, більша частина яких прагне опинитися будь-якою ціною в якійсь із держав співдружності. Як наслідок, для Брюсселя Туреччина стала чимось на кшталт охоронця її зовнішніх кордонів. Водночас ніхто з опитаних нами експертів не впевнений, що самі турки готові грати цю роль, та й чи спроможні вони на таку місію. Французький політолог, автор книги «Туреччина. 100 питань» Дороте Шмідт пояснює, що це дало Анкарі додатковий важіль тиску на європейських лідерів.
Sur cette situation politique dégradée est venue se greffer la question des réfugiés syriens qui est finalement devenue
На деградацію політичної ситуації в Туреччині наклалася і криза сирійських біженців. Вона стала елементом постійних торгів і шантажу європейців з боку Анкари. Все ще стверджуючи, що вони прагнуть приєднатися до ЄС, їхня дипломатія, внутрішні перетворення і особливо висловлювання на адресу європейців свідчать про те, що реального бажання стати частиною об'єднаної Європи серед турків стає все менше. Тому й серед держав європейської співдружності з цього приводу лунає розчарування.
Реальна волонте адезіон алю. І du côté européen, on sent très bien qu'on a aussi une forte désillusion.
Однак, стверджує французький аналітик, і Туреччина, і Європейський Союз зацікавлені в тому, аби відносини і переговори щодо їхнього можливого членства продовжувалися. Дороте Шмідт переконана, що Анкара – це головний партнер європейців і в питаннях Близького Сходу, і щодо країн Кавказу, і у відносинах із Росією, а також, очевидно, в контексті стосунків між Євросоюзом та Сполученими Штатами. Обережні реакції на результати референдуму з боку Європейського Союзу та Ради Європи не забарилися. Представники євроустанов закликають Туреччину прислухатися до рекомендацій Ради Європи, згідно з якими турецькі лідери повинні уважно розглянути подальші кроки після референдуму. Голова цієї установи Ягланд зазначив, що, цитую, «вкрай важливо забезпечити незалежність судової системи відповідно до принципів верховенства права, які закріплені в Європейській конвенції з прав людини». Кінець цитати. Тим часом голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні та голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер закликали Анкару до широкого національного консенсусу. А дипломати низки європейських країн звертають увагу на те, що все ще проводячи переговори з Ердоганом щодо тероризму чи міграції, будь-яке просування в сенсі можливого членства Туреччини в Євросоюзі повністю призупинене відтоді, коли розпочалися переслідування та репресії внаслідок невдалого держперевороту. Бельгійський міністр закордонних справ Дідіє Рейндерс, зокрема, каже.
Notre inquiétude serait de voir comment les nouveaux pouvoirs attribués au président vont être utilisés.
Нині наше занепокоєння стосується того, як нові владні повноваження президента будуть використані. Ми будемо дуже уважно за цим стежити. З моменту спроби військового перевороту режим президента став значно жорсткішим. Треба уникнути того, аби цей процес зайшов ще далі, коли президент отримує нову владу.
Encore plus loin avec les nouveaux pouvoirs octroyés au président.
Але з огляду на те, як на свою перемогу відреагував сам Ердоган, занепокоєння усередині Євросоюзу зростатиме. Дізнавшись про результати референдуму, президент Туреччини анонсував негайний початок обговорення можливості відновлення смертної кари. Перехід такої червоної лінії означатиме повне припинення зближення Туреччини і Європейської співдружності. Хоча щодо цього питання президент Реджеп Таїп Ердоган кілька днів тому теж припустив можливість окремого референдуму. Втім, як стверджують брюссельські експерти, просто відвернутися від Туреччини Захід не може ніяк. Надто важливою є ця країна не тільки через свої великі розміри, але й як один із головних політичних акторів на світовій арені.
Розповідь кореспондента Радіо «Свобода» у Брюсселі Віталія Ріміці в програмі «Європа на зв'язку».
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг.
Референдум 16 квітня змінив як саму Туреччину, так і Чорноморський регіон та Євросоюз у цілому, вважають українські експерти. Власне, це й обіцяв турецький президент Реджеп Таїп Ердоган, оголошуючи рішення про проведення референдуму в його країні. За його словами, після референдуму 16 квітня Європа побачить зовсім інакшу Туреччину. Якою ж бачать цю нову Туреччину в Україні, з'ясовувала київська кореспондентка Радіо «Свобода» Богдана Костюк.
Останнім часом Євросоюз критикує Туреччину, звинувачуючи її лідерів у згортанні демократії, яка посилилася після невдалої спроби військового перевороту у липні 16-го року. Подальше поглиблення авторитарних тенденцій у політичній системі Туреччини може призвести до ще більшого загострення відносин із Євросоюзом, наголошують фахівці. Київський науковець і публіцист Сергій Грабовський в інтерв'ю для Радіо «Свобода» відзначив, що референдум тим чи іншим чином закріплює посилення авторитаризму у Туреччині. А це, на думку експерта, може призвести до посилення ісламського чинника у країні та у регіоні.
Власне кажучи, до цього все йшло, тому що нинішній автократичний режим, який існує у Туреччині понад 10 років, все посилюється і посилюється несвобода, посилюється ісламістський чинник. Це тільки закріпить ситуацію, коли авторитаризм почне переростати в поки що м'який ісламістський тоталітаризм.
Він також вважає, що провина на укріпленні авторитаризму у Туреччині лежить також на Євросоюзові. За словами дослідника, європейські чиновники доклали певних зусиль для руйнації спадщини Ататюрка.
Вина у цьому лежить на європейській бюрократії, яка доклала величезних зусиль для руйнації спадщини Ататюрка, для деєвропеїзації Туреччини і для ствердження там авторитаризму, а й для руху до тоталітаризму. От такий парадокс, коли демократію зводять до загальних виборів. До речі, можна тут згадати, як від України вимагають провести загальні вибори на Донбасі за нинішніх умов, а потім, мовляв, усе інше. Це та ж сама, я б сказав, абсолютно безумна фетишизація виборів, які можуть дати за певних обставин і дають перевагу тоталітарним силам.
Наголосив Грабовський. До того ж, на його думку, референдум 16 квітня розв'язує руки президентові Ердогану і у питанні щодо подальшої співпраці Анкари і Брюсселя. Президент Ердоган раніше пообіцяв, що Туреччина може провести ще один референдум про те, чи варто продовжувати процес вступу до Євросоюзу. Турецький журналіст Деніс Берктай у розмові з Радіо «Свобода» зазначив, що референдум легалізував наміри Реджепа Ердогана зміцнити президентську гілку влади. Особливо ці наміри стали помітні після невдалого військового перевороту липня 16-го року.
У внутрішній політиці Туреччини ми помітили зміни після заколоту, організованого однією релігійною громадою. Тоді президент Ердоган жорстко покарав винних і причетних до цього. Це був незаконний заколот, справді. Але влада скористалась ним, щоб більш жорстко управляти державою. По-друге, опозиція не запропонувала суспільству своєї альтернативи цьому. І фактично, тепер усі гілки влади збираються в одній руці.
одної руки час збирається.
Президент Ердоган в останні кілька десятиліть посідає особливе місце у турецькій політиці. Фактично він тримає у руках важелі управління державою не перший рік. Без нього ані парламент, ані уряд не ухвалювали жодного важливого рішення. Але це не означає, що у разі офіційного закріплення збільшених президентських повноважень Ердоган стане диктатором. Про це в інтерв'ю для Радіо Свобода каже виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.
Ердоган по великому рахунку і до референдуму посідав виключне місце як в турецькій історії, так і в політичній системі. Не було жодних варіантів для опозиції змінити ситуацію, яка склалася на сьогоднішній момент. Це означає, що навіть якщо ці зміни будуть вступати в дію лише в 2019 році, після наступних президентських виборів, цей референдум лише підтвердив існуючі політичні розклади в самій країні.
Зазначив Семиволос. Він також наголосив, авторитарні методи управління Ердогана працюють не перший рік. Вони вже є доконаним фактом політичної системи країни. Значно більш важливо, чи збережеться у турецькому політикумі та суспільстві баланс між світськістю і релігійністю.
Мені здається, що баланс між цими двома трендами, він буде визначатися в значній мірі політикою держави. Якщо ми говоримо про державу, устрій держави, то він залишається республіканським, тобто всі ці розмови про те, що в Туреччині тепер ми маємо султанат, це політична риторика.
Експерти також звертають увагу на те, що Київ за будь-яких обставин має зберегти добрі відносини і співпрацю з Туреччиною. І то не лише у рамках регіональних проєктів, таких як Чорноморське економічне співробітництво. Вкрай важливо для українців мати в Анкарі друзів України, які і далі не визнаватимуть Крим частиною Росії. Тим більше, що просувати інтереси і позитивний імідж України у Туреччині зголосилась тамтешня українська громада. 8 квітня у посольстві України зустрілись українські дипломати та члени Координаційної ради українських громад у Республіці Туреччина. За повідомленням Світового конгресу українців, представники громад зосередились на необхідності збереження української національної ідентичності у Туреччині, що включає освітні та культурні ініціативи, відзначення пам'ятних дат і збереження мови. Серед пріоритетів українських громад актуальними залишаються протидія російській дезінформації у Туреччині, просування позитивного іміджу України серед місцевого населення і туристів, захист прав українців у Туреччині тощо.
Розповідь Богдани Костюк в програмі «Європа на зв'язку» на хвилі Радіо Свобода. Ну, але щоб ліпше оцінити значення референдуму у Туреччині, Радіо Свобода зателефонувало експерту із Чорноморського регіону Марині Воротнюк з Національного інституту стратегічних досліджень. І розмова почалась із запитання, чи є результат турецького референдуму очікуваним. Марина Воротнюк.
Результат референдуму був прогнозований. Тобто пророкували, що десь 52-50, максимум 56% виборців проголосують за та підтримують запропоновані зміни до Конституції. Тому цей результат 51,4% виборців, це був прогнозований результат. Це означає, що цей розрив між противниками конституційних змін та тими, хто їх підтримує, дуже невеликий. Фактично це означає, що турецьке суспільство є дуже поляризованим.
Багато глядачів справді помічають, що країна розділилася майже навпіл, 50 на 50 майже.
Це говорить про те, що турецьке суспільство розділене, поляризоване між, скажімо, світською парадигмою розвитку та консервативною. Турецьке суспільство є таким в силу історичних своїх геополітичних навіть умов розвитку. Тому це не дивно, це щось таке, що є традиційним. Модерна, скажімо, урбанізована частина населення чітко вбачає в діях Ердогана загрозу світськості країни, демократичному розвитку її. Я думаю, що країна вступає в такий непевний період розвитку, коли протистояння буде ще більш поглиблюватися.
Як референдум і його результат вплине на відносини Туреччини з Європейським Союзом?
Скоріш за все, ми побачимо, що голоса тих в Європі, які говорять, що потрібно призупинити чи заморозити переговори про членство Туреччини в ЄС, посиляться. Тому що дійсно вони можуть апелювати до того, що Туреччині згортаються демократичні права та свободи. Тому треба слідкувати за цими процесами. Вже зараз Європейська комісія також виступила з таким твердженням, що Туреччина в зв'язку з тим, що дійсно результат так не дуже перевищив результат, тобто виборців, які кількість виборців, які проголосували за ні, цей розрив не дуже великий. В зв'язку з тим Туреччині потрібно будувати національний консенсус. Тобто така заява Європейської комісії означає, що тобто, нічого там не було сказано про те, що результати референдуму не визнаються, чи вони не є дійсними, тому що Європейський Союз розуміє, що це внутрішня справа Туреччини, за що її виборці голосують, які дії підтримують чи не підтримують. Але там було чітко сказано, що потрібно спостерігати за тим, що відбувається в Туреччині, у зв'язку з тим, що вона є кандидатом на членство в Європейський Союз, вона є членом Ради Європи. У зв'язку з цим, звичайно, ЄС спостерігає та може коментувати дії турецького уряду, чи ну відверто критикувати, що вони не відповідають цінностям того Союзу, членом якого Туреччина намагається стати.
Звичайно, турецький референдум і питання політичного устрою – це внутрішня справа країни-сусіда України. Що Україні від цього референдуму? Як взагалі, яка Туреччина теоретично була б найкращим сусідом України? Хоча ми розуміємо, що це справді ну, внутрішня справа Туреччини.
Україна зацікавлена в співпраці з Туреччиною. Туреччина є стратегічний партнер нашої країни. Це дуже важливо розуміти. Україна зацікавлена в Туреччині, яка є проєвропейська, яка є сильним членом НАТО, яка має сильну євроатлантичну орієнтацію і яка здатна стримувати російський ревізіонізм в регіоні, в Чорноморському регіоні, зокрема, яка може стати противагою російському ревізіонізму. Це те, що може, скажімо, поставити під сумнів таку Туреччину, демократичну, стабільну, проєвропейську і так далі, все це, звичайно, шкодить нашим національним інтересам. Це, до речі, шкодить і національним інтересам самої Туреччини, оскільки вона задекларувала всі ці пріоритети як головні пріоритети своєї зовнішньої політики. Членство в ЄС, членство в НАТО, стратегічне партнерство з Сполученими Штатами Америки. Тобто всі ці пріоритети, якщо Туреччина буде відвертатися від всіх тих демократичних надбань, які вона мала, та демонтувати цю демократичну систему, яка вибудовувалася, це, звичайно, буде шкодити всім цим зовнішньополітичним напрямам.
Марина Воротнюк, експерт із Туреччини та Чорноморського регіону з Українського національного інституту стратегічних досліджень в інтерв'ю Радіо Свобода. На цьому добігає кінця програма «Європа на зв'язку», яка, нагадую, в ефірі щопонеділка та щосереди на хвилі Радіо Свобода. Всі наші матеріали ви також зможете знайти на нашому сайті. Адреса така – radiosvoboda.org. Підготував програму Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом мені допомагала Юлія Сайко. Нам час прощатися, а наші колеги із «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Це була програма «Європа на зв'язку», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».